Semasa waktu balik, Mila cuba bercakap dengan Pak Ira, Pak Isa dan Mila.
Hai, boleh saya berkawan dengan korang, kata Mila.
Iyo, kami tak berkawan dengan budak kampung lah, kata Pak Ira. Kami cuma berkawan dengan budak bandar sahaja, kata Pak Isa dan Mila.
Mereka pun pergi.
Mereka memang macam tu, kata Masa. Mereka dari sekolah rendah memang macam tu. Sambung tu, Lina.
Awak berdua kenal mereka dari sekolah rendah ke? Kata Elisha.
Ha-ha.